Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baye bansobo zili baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Bapa ya koleka koto kama mitano bazanga mikanda babengana mina Angola na mobumoko eyebisi ministre d'état ya presidence ya Angola Pedro Sebastião na bokutani na bapanzi sango na Luanda ba cooperative Tukumotoba ya Boteki Diama nde makangami elongo na ba projet minier na ndako pe kama misato ya kosumba diama kolanda bakonzi ya Angola mingi kati na ba paya baye bazali ya ekolo Congo démocratique pe ya bikolo misusu. Union européenne ekobakisa ba dollar milioni tukumitano pona kosunga ekolo Congo démocratique na kobundisa Ebola e lubani na bokutani ya lobby le leki na président Félix Tshisekedi na mokambi ya Union européenne Jean-Claude Juncker ina Bruxelles yangonde moko ya biyano bipesami sima na bokutani ya mobembo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya yambo na continent européen lisungili susu ya Union européenne likozala mpona kokolisa état de droit pe mbongwana ya misala ya bosembo kita ya Congo démocratique pe kimia na bokengi nzokande mwana mboka Tshisekedi akutani lelo na mobembo mwaye na Belgique na ministre président ya Etuka ya Ngumba mokonzi Bruxelles litumba ya bokutani lizali kopikisa makasi ya bondeko ya Bingumba mokonzi Mabale Kinshasa na Bruxelles Félix Tshisekedi akomaki na Bruxelles na libandeli ya mposo busambisi ya moko ya bakambi ya batomboki Frédéric Masoudi Alimasi oyo ayebani na kombo ya Koko di Koko bobandi lelo na Bukavu. Koko di Koko atelemaki liboso ya tribunal ministère ya Bukavu na baninga bayemi neyi pona bozwi basi na makasi na bituka ya Kivu yango mobengami mbeba ya bitumba pe mbeba likolo na bomoto. Docteur Denis Mukwebo oyo azali moko na baye bazwa kimbano ya Nobel mpona kobongisa basi na lipaso azali moko na bafundi na beni na nzela ya Kasindi ba kumbi mituka ba telemisi misanga bango sima na bobomani na moko na bango na baye ba monani lokola ba ADF sango na Erikas Mwisi.
Tozali awa na morgue ya hôpital général ya référence ya Beni Pasi obilongi ya bafandi pe ba chauffeur ba e babungisi mwana mboka Kamale.
Kwa maiti ya chauffeur wetu Kamale
toye na ebembe ya chauffeur abiso Kamale atambusaka kamionete nanzele ya Kasili nazaki liboso aye akuya kina motambo ya ba ADF abandako memambisi tomuni ete banguna ba memikisi nyoso na zamba kuete mutu kangope kuyaki ezali wana bazwi bongo utalelo mokano ya kotelemisa misala ya transport
depuis aujourd'hui
ko banda lelo to telemisi misala nyonso ya transport potoye baso ki tozali kokufela nini mbula matali zesa lelo kote
tuone leta nye na toto
utaingumba beni na nord ya Kivu Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Basango na Lingala na VOA Afrika 97.7 FM na Kisangani. Deje tu mukambi anapi agence nationale ya promotion et investissement alikaki awa na Washington mpona kubenga bakili misala vi walingala e pesa kiye maloba Anthony Kamole tolandaye
eloko mibiso na Washington awa ezato yebisa ba oyo bazali awa tolo babato ba américain baza awa na États-Unis na bandeko na so ba congolais que ezali possible ya kozonga pona kosala ba investissement na RDC tozana période moko oyo toti ko bénéficier na passation pacifique ya pouvoir oyo esengeli ete mutu nyonso oyo aza na motema ya Congo aya a investir porte eza ya kofungwama ya liboso na loba ba congolais nyonso basanaki nationalité o baza ba congolais basi ba changer régulation soko komi na aéroport oza na guichet na yo oza na besoin souta koleka na ambassade oleka kambala moko ozui visa sur place au koti mi beaucoup ebele ezali ko changer ba loi lokola ko créer entreprise ya na kalezalaka koko so munene penza 3 mois 4 mois 5 mois même na no créer entreprise
souka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso vio alingala wabino edi isango. Oh,